Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Вітаю, шановні сябри, на хвилях радіорації програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Скразною темою наших програм з'являється міфологія білорусоцентризму, і таким чином ми згадуємо історію, легенди, подання, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. У ближайший час ми протягнемо наглядні програми на тему «Етногенез білорусов і історичні криниці». Ми згадуємо, на які аргументи і документи ми обопираємося сьогодні при розмовах на тему нашої власної історії і як гэта стосується сусветной и отповедной европейской историчной наукой. Сегодня размова будет тычиться агульных звесток про лёс документальных хроник у 19-м стагодзе, а больш конкретно, сегодня размова про хронику, якая у белорусско-литовских летописах отримала назву «Летопис Аураамки». А слухать мы сегодня будем творы канадского гурта «The Strombals». Гэта цікава, пачнем хутка, заставайцеся с рацыяй, калі ласка. It'll all make sense when the love is gone and the money spent. One day we feel again, count the lines on the face, remember when. So we'll stand like a god at night, with my fists up, I was born to fight. Don't have a plan, just starry nights. My best friend, my deadly. But I've moved away, and the week crumbles into the night. I wake up wondering if I'm alright. So I stand while the heavens fall. For your love I'd risk it all. Ain't nothing out there to make us whole. Give me shelter to save our souls. Фабула де футуро. Міфологія будучині. Любые, нават самые неверогодные информационные закиды можно запихнуть у головы людей, коли гэта робить системно, шматразово и с адмысловым, моцным эмоцийным супроводжением. Зразумела, не у всех людей. Те, кто мае практику инфоанализу, спокойно, без эмоциональных орелев, здольны раскласти и пересобрать звездки, поводля причин наследчай логики, могут протяглый час, але не без конца, супрацьстаяць падобнаму гвалту прапаганды. У апошні час актуалізавалася пытанне чарговага разбурэння парэшткаў нацыянальна-гістарычнай свядомасці беларусаў з мэтай замацавання каланіяльна-прыгоннага мыслення. Ужо сёння мы бачым актывізацыю рускамірскай прапаганды ў нашых школах, шматлікія сайты і тэлеграм-каналы, дзе публікуецца ідэалагічна-гістарычны фальсіфікат. І буйнейшая іпса пад выглядам інтэрв'ю Карлсона Пуціна з працяглымі лайгістарычнымі інтэнцыямі. Відавочна, што канструктыўны супраціў такому ціску арганізаваць нават пры выдатным інструментарыі надзвычайна складана. Аднак гэта не падстава, каб нічога не рабіць. Таму мы рухаемся далей і працягваем аналітычную рэвізію беларуска-літоўскіх гістарычных літапісных крыніц, якія былі створаны цягам 11-18 стагоддзяў на нашых землях. Як мы адзначалі раней, практычна ўсе арыгінальныя спісы нашых археаграфічных помнікаў знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Аднак у нас ёсць якасныя і неякасныя, фрагментарныя і друкаваныя версіі ад розных варыянтаў гэтых летапісаў. Сёння ў нас на чарзе размова пра летапіс Аўраамкі. Гэта цікава, не губляйце хвалю рацыі. Фабула де футуро.
Trying to open all these closed doors. I'm never happy, always wanting more. I feel like I'm always fighting the losing war. And there's no reason why I'm feeling all these feelings I can't control. Trying to figure out where I stand. It's all castles made of sand. I try to hold it slipping through my hands. Now I'll risk it all for a second chance. Cause there's no reason why I'm feeling all these feelings I can't let go.
Фабула де футуро. Міфологія
будучині. Під час зміни влади у Російській імперії, розмова про 1825 год, наші дослідчики Миколай Маліновський, Михайло Бобровський, Теодор Нарбут, Ігнат Даніолович та інші викладчики і патріоти приклали значні висілки для того, щоб шукати усюди, де не згорело, і опублікувати головні історичні національні літописні документи до того, як до їх доберуться адмислово подобрані чиновники російської імператорської археографічної комісії. Як ми відзначали раніше, шерег самих значних рукописів був вивезений у Петербург ще до листопадовського повстання 1830-го. Але потім, після повстання Каліновського, менш важкі архівні літописні документи були зібрані у Вільні під контролем у згаданої імператорської комісії. Менавіта у гэты час Александром Рачынскім у Полоцку і быў знойдзены старажытны рукапісны звод з прыкметамі выбітнага археаграфічнага помніка. Мы ўжо ўзгадвалі раней асобу Рачынскага, але ў кантэксце сённяшняй размовы трэба нагадаць. Александр Вікторавіч адказна служыў расійскаму імператару і пры гэтым меў сентымент да Беларусі ў сувязі з тым, што паходзіў з беларускага дваранства Смаленшчыны. Менавіта таму з дзяцінства добра ведаў старабеларускую мову, што дало яму магчымасць лёгка вывучыць балгарскую, сербскую і польскую. Гэтыя веды паспрыялі таму, што ён быў накіраваны падчас паўстання Каліноўскага працаваць у Міністэрства ўнутраных справаў у анексаваным Вільна і паступова з 1865 году перайшоў на месца старшыні па уладкаванню Віленскага музею старажытнасці. Житностью, зрозуміло, під наглядом Віленської імператорської археологічної і археографічної комісії. Відавочна, що гэта праца з розными каштовними старожитними артефактами була куди більш цікавий. 16 лютого 1866 году Рачынскому було загадано супроводжать високе російське начальство при інспекції новостворених Вітебської і Могильовської губернії. Зрозуміло, Рачынський відказував за збор і експропріацію археологічних і археографічних артефактів для музею Вільні. Ось менавіта тады і був знойдзены у лапках старажытны рукапісны звод, які мы ведаем зараз пад назвай «Летапіс Аурамкі». Хутка будзе працяг размовы, там шмат цікавейшых канспіралагічных таямніц і праўдзівых аргументаў. Гэта цікава, не губляйце хвалю рацыі.
Sometimes it's all that I can do to get up out of bed. Talking to the angels, fighting demons in my head. Oh, oh. Coffee and a cigarette and I don't even smoke. Sometimes you gotta laugh when you're the butt of every joke. Oh. Try me digging deeper, following the leader. Everyday dreamer. I'm a believer, the river's getting low now. Heavy is the load now, but I ain't gonna go down. I'm still breathing, my heart, I'm still beating. Running from the devil down a dead end road. But ain't nobody gonna steal my soul. Steal my soul, steal my soul. Ain't nobody gonna steal my soul.
Demons in my head, oh.
Фабула де футуро. Дослідчо-популярная программа, присвяченная історичній і фольклорній міфології.
Міфологія будучині.
Розмову про літопіс Авраамки треба починати з документальних архівів Ватикана, які свідчать, що у 1601 році канцлер Великого князя Лео Сапєга і грек Пётр Аркуць просили Ватикан допомогти у пошуку інформації про головну скарбницю нашого народу, да і увогуле сусвету, Полоцькую лібрею, буйніший старожитний книгозбор. Справа тим, що Полоцька бібліотека і вибітні мистецько-історичні коштовності зникли у 1563 році під час захопу Полоцьку військами московського князя Івана Жахливого, який ще відомий як цар Іван IV Грозний. Мірковано у 1583 ватиканські амбасадори бачили частку бібліотеки Івана Грозного у Кремлі і були надзвичайно уражені її багаттям. Там був вибітний фоліант, який з Візантійської Греції привезла Софія Палеолог. І до того ж, серед інших книжок уявно бачили полоцькі і новгородські маляўнічі багатооздоблені літописи. У 1598-м, коли посаду князя Московського очолив хворий Фьодор, Лев Сапега дознався, що бібліотека схована. Ніхто не ведає, де вона, тому шукав інформацію про Ватикан. Чутки про те, що вона згорела, одвергалися. Справа у тим, що серед полоцьких і візантійських книжок було немало фоліантів, написаних на пергаменті, і у вокладках, що були зроблені з срібних плиток. Яны дрэнна гарэлі. Пры гэтым, калі нават быў надзвычайны пажар, без следу, без парэшткаў згарыць яны не маглі. Тое ж самае тычыцца версіі пра з'елі пацукі ці згнілі ад цвілі. Такая колькасць і такога аздаблення кніжак не магла знікнуць без слядоў. Далей яшчэ цікавей, працяг размовы хутка, не губляйце хвалю рацы.
Somebody told me years don't go by slowly. Am I running out of time? Am I running out of time? When I was young, there were summer days. They lasted all night. Thought I'd never change. Then one day time was gone. Maybe in the bitter cold, maybe I lost it all. How am I ever gonna hang on? Somebody told me.
Далі ми ведаем, што кніжкі полацкіх летапісаў, якія былі трафейна вывезены ў кнігазборы Яна Грознага у Крамлі і па ўсёй Маскве шукалі ў 1605 і 6 годзе гусары Яна Петра Сапігі. Гэта стрыечны брат Ільва Сапігі, але пошукі былі безвыніковымі. Як мы адзначылі раней, у 1601 годзе канцлер Вялікага княства Лёў Сапега і грэк Пётр Аркуць прасілі Ватыкан дапамагчы ў пошуку інфармацыі пра лёс полацкай лібереі. Тады, здаецца, аніякай дапамогі не было. Аднак мы ведаем, што больш як праз 60 год у кніжным шпіянажы на карысць Ватыкана абвінавацілі адлучанага мітрапаліта Гасцкага Паісія Лігарыда, які прыбыў у Маскву ў 1662. Да таго, прыкладна ў той жа самы час, грэка-візантыйскія кніжкі ў Маскве шукаў святар, місіянер, навуковец, багаслоў Юрый Крынжаніч. Па паходжанню харват, грэка-каталік, пэўна першы апалагет ідэі славянскай еднасці, і ён відавочна меў шчыльныя стасункі з Рымам і Ватыканам. Расійскімі царскімі ўладамі афіцыйныя пошукі Люберы Івана IV ўпершыню былі праведзены ў 1724. Быццам-то былі звесткі на споведзі, што кніжную скарбніцу пад Крамлём засыпалі не раней, як у 1606. Такім чынам, грунтоўны пошук адбыўся толькі цераз стагоддзе і быў ізноў без вынікаў. У любым выпадку, сёння мы маем летапісныя зводы, што былі створаны ў Віцебску, Магілёве, Баркулабава, пад Быхавам, Смаленску, Мсціслаўі, Вільні, але полацкіх летапісаў не маем. Таму вынаходка ў 1866 годзе летапісу другой паловы 15-га стагоддзя ў архівах гвалтам перададзенай маскоўскаму патрыярху Полацкай Сафіі было цікавай і шчамлівай падзеяй. Працяг размовы хутка, не губляйце хвалю рацыі.
These late nights turning into stage fright. We stumble into fake fights with words that make no sense. Now I'm shouting at these walls, but I still can't make them fall. 'Cause they're holding on to everything they saw. I'll never be a letdown lover, even when
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
I've been beating about, kicking around. What goes up must come down. Listening to your favorite song. Riding the wave, hiding away. Laying in bed, wasting the day. Waiting for a sign to come along. I'm losing myself, I'm seeing it all. Losing the fight, but craving the fall. I'm just getting tired of standing tall. I'm losing myself, I'm seeing it all. Losing the fight, but craving the fall. I'm just getting tired of standing tall. Trying to make up for all of my wrongs. Watching the sun down the clouds. When all is lost, I'm making you proud. Praying you're still singing along. I'm losing myself to see what I find. Breaking the spell, stealing the prize. Can't keep hanging on to all these lies.
And my bridges have all burned down. I'll be the lonely face in the crowd, finding my comfort in sound.
Finding my comfort in sound.
Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології.
Міфологія будучині.
На хвалях Радіо Рації програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». У ближайші часи ми працягуємо глядні програми на тему етногенез білорусів і історичні криниці. Ми узгадуємо, на які аргументи і документи ми опираємося сьогодні при розмовах на тему нашої власної історії і як це стосується з європейською історичною наукою. Зараз ми протягнемо розмову про наші літописні криниці, відомі у історіографії як білорусько-літовські. Щоня говорка тичиться агульних звісток про льос документальних хронік у 19 стагодзі, а більш докладно хроніки, яка отримала назву «Летопіс Аураамкі». А слухаємо сьогодні твори канадського гурта, гурта «The Strong Ballas». Калі ласка, не губляйте хвилю рації.
Same old story, this one is mine. Something familiar but felt brand new. Crashed like a wave when I met you. When I met you. The frequency washed
washed over me. Now I'm looking at the stars lost in your sea. Sometimes we stumble, mostly we fall. It all starts to crumble, but I'm craving it all. I'm craving it all. Think I've been here before, million times or more.
Сёння, акрамя іменных летапісаў, мы ведаем летапісныя зводы, што былі створаны ў Віцебску, Магілёве, Баркулабава пад Быхавам, Смаленску, Мсціслаўі, Вільні, але полацкіх летапісаў не маем. Таму вынаходка Александрам Рачынскім у 1866 годзе летапісу другой паловы 15-го стагоддзя ў архівах, захопленай маскоўскім патрыархатам Полацкай Сафіі, было цікавай і шчамлівай падзеяй. Абставіны вынаходкі ёсць у каталогу рукапісаў Віленскага музею старажытнасцяў, а менавіта летапісец зборнай Аврааміка 1495 году, горад Полацк, перададзены пратэрыем айцом Андрэем Юркевічам 24 лютага 1866 году у поўнае распараджэнне Александра Рачынскага. Рачынскі мае паўнамоцтвы ад генерал-губернатара Канстанціна Пятровіча фон Кауфмана і апекуна адукацыі Вільні Івана Карнілава. Як сцвярджае отец Андрэй Юркевіч, гэтую кніжку ён атрымаў ад палкоўніка Андрэя Крыжаноўскага, які памёр у 1855-м, а палкоўнік атрымаў кніжку гэту чарадзействам. Што гэта значыць, не патлумачана. Пры гэтым існуюць дзве версіі таго, чаму так напісана, і іх мы і ўзгадаем хутка. Гэта цікава, не губляйце хвалю рацыі.
Фабула де футуро. I feel you where I stand.
even though I've seen the world, I don't understand it. I pass the day with us, you, as I cross another mile. And when the stars don't shine no more, and all the good days have come and gone, well, I just want you to always know my home is you, my home is you. I'm coming home. Coming back to you now. I'm always drunk when you call, 'cause it hurts to be away. I still remember what we said when we were back together. We lived the best days of our lives as soon as I come home. And when the stars don't shine no more, have come and gone, well, I just want you to always know my home is you, my home is you. I'm coming home. I'm coming home.
Фабула де футуро. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології.
Міфологія будучині.
Докладные обставины виноходки у лапках старожитного летопису Авраамки у Полоцком Софийском храме існують у записанном выгляде. Докладно, протоиерей Андрей Юркевич отдал летопис Александру Рачинскому в полное распоряжение, бо Рачинский заявлялся полномоцным самого высокого российского имперского начальства по сбору каштовностей по Витебской и Могилевской области. Походжение рукопису было так само зафіксовано. Його передав храму полковник Андрей Крижановський. Про айца Андрея Юркевича відомо, що він був уніяцьким святаром, настоятелем Полоцького Борисоглебського монастира. По загаду архієпіскопа Смарагди, навмисно присланого для знищення уніяцтва, був перехрещений з уніяцької православної у московську православну віру і потім служив у Полоцькій Софії ієреєм, а затим протоієреєм. А зараз увага! Сапраўднае імя архіепіскапа Смарагда Александр Петрович Крыжановскі, палкоўнік Крыжановскі, яго стрыечны брат з Кіева. І, магчыма, менавіта ён перадаў Полацкому манастыру, тады, калі там панаваў архіепіскап Смарагд, дарагі срэбраны посуд з вензелямі Наполеона і кніжкі, якія былі ім захоплены падчас рабавання абозаў на Березіне. Але гэтага летапісу Аўрамкі там не было. Пры гэтым яшчэ адзін палкоўнік Крыжановскі быў гусарам генерала Панятоўскага ў корпусе Жерома Бонапарта. І той Андрэй Крыжановскі, як і тысячы нашых суайчыннікаў, гераічна загінуў падчас пераходу той жа Березіны. Менавіта таму існуюць розныя фантастычныя версіі таго, адкуль узяўся старажытны летапіс у Полацкай Сафіі, калі там усё было спалена і разрабавана. Канешне, тут яшчэ трэба ўлічваць, што 1866 гэта 2 гады пасля паўстання Каліноўскага і гвалтоўнай перадачы Полацкай Сафіі ў маёмасць маскоўскага патрыярхата. І калі прыехала высокае расейскае начальства забіраць старажытныя кніжкі, святар Андрэй Юркевіч по-іншаму і не мог сказаць. Кніжка да палкоўніка Андрэя патрапіла чарадзействам. Такім чынам, летапіс Аўраамкі можна называць летапісам Крыжаноўскага. І што было пад тым, чаму тое адбылося ў Полацку, мы будзем гаварыць хутка, не губляць хвалю рацыі.
Trying to ride out all these highs and lows. Oh, barely breathing on my own. Oh, buried underneath it all. When it hit me like a hurricane, I got swept up in all the blame. When it hit me like a hurricane, oh, oh, as I
Пасля таго, як з Полацкага Сафійскага сабору забралі летапіс Аўраамкі, ён не адразу патрапіў у Віленскі музей старажытнасцяў, куды артэфакты паводле паўнамоцтваў забіраў Аляксандр Рачынскі. Летапіс перавезлі ў Петербург для друкаванага выдання. Як там што адбывалася, цяжка сказаць, сапраўды падобныя дакументы пасля таго, як траплялі ў імператарскую археаграфічную камісію, вывучаліся з мэтай адпаведнасці новай імперскай ідэалогіі. Аднак, праз 25 год летапіс быў надрукаваны Бычкоўскім і Бестужавым Руменем. Пры гэтым значны кавалак летапісу Авраамкі быў апублікаваны яшчэ пазней на Сонавым, што робіць усю гэтую гісторыю малапразрыстай. На падставе радка Скіра Святой Сафіі і невядомых да таго звестак пра Новгарад да яго знішчэння маскавітамі і шэраг узгадак пра Юраўскі манастыр была зроблена выснова, што летапіс быў створаны ў Вялікім Новгарадзе. Тое, што ён быў знойдзены ў Сафійскім храме Полацкай і ў летапісе прысутнічаюць буйныя кавалкі летапісца вялікіх князей літоўскіх, да ўвагі не прымалася. Калі Рачынскі прывёз летапіс у Вільню, яго датавалі 1495 годам, а месцам стварэння напісалі Смаленск. Больш познія даследаванні паказалі, што першая частка летапісу была створана не пазней, як у 1460-м. Скрыніц, якія ўпэўнена можна датаваць канцом 14-га стагоддзя. Тады раптам з'явілася версія, што летапіс мог быць створаны ў Пскове. Аднак ані разу не прагучала самая відавочная версія. Летапіс пачалі пісаць у Вялікім Новгарадзе ў Сафійскім саборы, а пасля яго разбурэння маскавітамі ў 1472 кніжкі з Сафійскага сабору і Юр'еўскага манастыра былі перавезены ў Сафійскі сабор Полацка і Барысаглебскі манастыр, дзе і летапіс быў завершаны. І пэўна, ён быў адной з кніжак легендарнай полацкай лібереі. На гэтым сёння дазвольце прыспыніцца, бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Фабула де футуро. Міфалогія будучыні.
On fire. I've done good and I have lied. I've learned to swallow all my pride. When the day comes, when the day. Sessions burn. I guess I'll die with what I learned. Live to see the tables turn. When the day comes, when the day.
Call me up in the middle of the night. It was 8 a.m. your time. You tell me that you need somebody that's gonna fit inside of your life. I just wanna dance with you underneath the sky. Flowers in the back of my head in the morning. Flowers in the back of my head. I just can't forget what we had that summer. Across the river, bridges full of gold and silver. I said I can be anything you want, but you're gonna have to stay. I just wanna dance with you underneath the sky. Flowers in the back of my head. I just can't forget what we had that summer. I just can't forget what we had that summer.